Azkoitiko siden horren 24 langile kaleratu dituzte Reinosara ez joateagatik. Jokin Sagarzazu. Ezkutuko kaleratzeak ziruditenak argitara irten dira. Elak jakinarazi duenez, siden horrek 24 langile kaleratu ditu Azkoitiko lantegian, Gipuzkoan eta beste 4 Reinosako plantara Espainia joango dira bi euren borondatez eta beste bi behartuta. Kaleratutako langileek kalte ordaina jasoko dute. Aitzitik, siden horreko zuzendaritzak erabateko irmotasunez adierazi du ez dela kaleratzerik izan, eta langile horiek enpresa utzi dutela Reinosako lantegira lekualdatzeko eskaintza onartu ez dutelako. Zehaztu duenez, guztira 36 langileri eskaini zien ara joatea, eta horietatik 32 lanpostua bermatu zien. Gainera, eskaintza horrek beste baldintza batzuk jasotzen zituen, besteak beste, bizileku berrian kokatzeko 18.500 euroko prima bat. Alokairua ordaintzeko hilean 1.250 eurorainoko laguntzak 3 urtez eta soldata bermeak. Elaren arabera, kaleratzeak kontraesanez betetako prozesu baten emaitza dira. Gogorarazi du 2022an Reinosa lantegiko langileak Azkoitira ekarri zituztela Gipuzkoako plantako jarduera indartzeko helburuz. Hala ere, aurtengo martxoan enpresak erabaki zuen Azkoitiko ijezketa trena behin betiko istea eta produkzioa Reinosako lantegian zentralizatzea. Erabaki horren ondorioz 36 langile araleku aldatzea aurreikusi zuen. Ahatik, elak salatu duenez, orain argi geratu da prozesu horren azken helburua langileak kaleratzea zela. Siden horrek aspalditik ditu arazoak bere ijezketa trenen produkzioarekin. 2022an kontrako erabakia hartu zuen. Reinosako jarduera geldiarazi eta ekoizpena Azkoitian bateratu zuen lehen 6 hilabetez eta ondoren eperik gabe. Baina handik urtebetera berriz martxan jarri zuen Reinosa planta 2024ko aurreikuspen baikorrak izan baitzituzten. Aurreikuspen horiek bete ez zirenean enplegua erregulatzeko espedienteak ezarri zituen bi lantegietan. Enpresaren arabera, azken urteetan barne malgutasun neurriak aplikatu dituzte egoerari eusteko, baina nabarmendu dute gaur egungo ekoizpen kargak ez duela justifikatzen bi ijezketa tren mantentzea. Lan ituna blokeatuta. Elaren arabera, gertaturikoa enpresak urte luzez Azkoitiko lantegia ahultzeko diseinatu duen estrategia baten ondorioa da. Salatu duenez, azken hamarkadan Gipuzkoako planta horretako lan baldintzak nabarmen okertu dira. Sindikatuaren hitzetan, aldi baterako enplegu erregulazioak elkarren segidan aplikatu dira, langileek 120%-tik gorako galera izan dute euren erosalmenean, eta 2024tik gaur arte 150 lanpostu baino gehiago galdu dira. Gaur egun 250 langile inguru daudean. Enpresak etekinak pilatzen dituen bitartean lantaldea gero eta txikiagoa da, eta haren egoera gero eta prekarioagoa. Sindikatuak gogoratu du siden horrek 2024an 14 milioi euroko irabaziak izan zituela eta 2025an 6,8 milioikoak. Elaren ustez, kontraesan nabarmena da, halaber, zuzendaritzak langileak kaleratu arren erakunde publikoek Jose Antonio Llañaga presidentea industria bikaintasunaren erreferente gisa saritu izana. Kaleratzeez gain, elak salatu du lan hitzarmenaren negoziazioa ere erabat blokeatuta dagoela. Horren arira, gogoratu du azken hilabeteetan enpresa batzordea hainbatetan bildu dela Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Azkoitiko Udaleko ordezkariekin. Siden horren prekarizazio prozesua gelditzeko benetako konpromisoak eskatzeko. Horrekin batera, Comisiones Obreras, UGT eta USO sindikatuen jarrera ere salatu du, patronalaren estrategiarekin lerrokatzea eta aldi baterako enplegu erregulazioak babestea egotzita.